Ne ridicăm picioare și vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetele 9 la 15. Citim chiar de la versetul 8. De la 8 la 15. Ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm astăzi cu a treia parte a ceea ce am numit pledoarie pentru Hristos. Apărarea lui Pavel și am văzut că, de fapt, apărarea aceasta nu este o apărare a propriei persoane, nici o apărare a libertății proprii. Pavel nu era atât de mult preocupat dacă mâinile lui sunt libere sau sunt în lanțuri, dacă picioarele lui sunt libere sau sunt în lanțuri, mult mai preocupat decât de libertatea aceasta fizică, era preocupat de libertatea spirituală. Pentru că aceasta este cea care rămâne și aceasta nu poate fi atacată și nu poate fi luată de nimeni. Nimeni nu poate să ia această libertate spirituală, această libertate a inimii pe care Dumnezeu o oferă tuturor celor care sunt eliberați de sub blestem, eliberați din păcat, eliberați din moarte, eliberați din împărăția întunericului și strămutați în împărăția Fiului Dragostei Lui. Și libertatea spirituală este condiționată de adevăr, de cunoașterea adevărului și de umblare în adevăr. Pentru că Domnul Iisus a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dacă veți umbla în adevăr și dacă rămâneți în adevăr, sunteți cu adevărat ucenicii mei. Pentru că mulți pot să ajungă la adevăr, pot să ajungă la cunoștința adevărului și să nu rămână în adevăr. Aceștia nu sunt în adevăr ucenicii Domnului. Ei cred că sunt ucenicii ai Domnului, se înșală singuri că sunt ucenicii ai Domnului, însă dacă nu rămână în adevăr, nu sunt ucenicii ai Domnului, nu sunt niște oameni liberi. Și pentru ei, ziua revenirii Domnului va fi nu doar o mare dezamăgire, va fi o mare tragedie. Când Domnul va spune celor care au crezut că l-au cunoscut pe Mântuitorul, celor care au crezut că l-au slujit, celor care au crezut că au făcut chiar și minuni în numele Domnului, n-am făcut, n-am prorocit, n-am, duceți-vă de la mine toți lucrătorii fără de legii, niciodată nu v-am cunoscut. Esențial este ca Dumnezeu să ne cunoască. Noi putem să ne lăudăm că îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar putem să ne înșelăm. Despre cei din Creta, Apostolul Pavel spune că unul dintre ei, unul dintre cretani, chiar proroc al lor, se numea proroc al lor și acesta în ziua judecății va spune, n-am prorocit Doamne numele meu și am prorocit adevărat. Și totuși nu era ucenicul Domnului. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele și niște pântece lenește. Și Apostolul Pavel spune, mărturia aceasta este adevărată. Și nu lucrul acesta îl califica pe acest proroc să fie ucenic al Domnului. Domnul a spus, nu-i veți cunoaște după prorociile lor. Nu-i veți cunoaște dacă ceea ce au spus ei este adevărat sau dacă este fals. Ci veți cunoaște după roadele lor. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt nesupuși și netrebniși pentru orice faptă bună. Sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Deci vedeți că există un mare pericol, un foarte mare pericol de a crede că îl cunoști pe Dumnezeu și totuși să nu fii cunoscut de Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, neclintită și are pecetea aceasta, care e pecetea lui Dumnezeu și care nu se poate schimba. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Asta e esențial. Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui și le spune ucenicilor: bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Când Domnul scrie numele în ceruri, asta este cea mai mare bucurie, o bucurie negrăită și strălucită. Și are și o altă parte, această temelie, această pecete. Pecete are două părți. Pe de o parte, că Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui, și pe de altă parte, oricine rostește numele Domnului, Doamne, Doamne. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Oricine rostește numele Domnului, ce să facă? Să se depărteze de fără de lege, să se depărteze de fără de lege. Dacă lucrează fără de legea, în ziua aceea Domnul va spune: niciodată nu te-am cunoscut. Sunt lucruri incompatibile, nu pot să stea împreună. Duhul Sfânt luptă împotriva firii pământești. Firea pământească luptă împotriva Duhului. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Asta e libertatea firii pământești, să faci tot ceea ce vrei. Adică tot ceea ce vrea firea ta să faci, însă libertatea Duhului nu înseamnă să faci ceea ce vrei tu, ci înseamnă să faci ceea ce este adevărat. Pentru că adevărul este cel care te face liber. Deci este apărarea lui Hristos, dar nu are nevoie Hristos să fie apărat de noi. Au nevoie oamenii, cei care aud, în fața cărora ajungem, ei au nevoie să audă adevărul. Și adevărul, pentru că este asaltat, adevărul este mereu sub atac, adevărul este mereu asuprit sau legat, cum spunea cineva, că adevărul este mereu rob în țara minciunii. Acest adevăr Dumnezeu ne cheamă să-l apărăm și ne cheamă să apărăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și am văzut că la apărarea Evangheliei sau în apărarea și întărirea Evangheliei le spune filipenilor: voi sunteți cu toții părtași aceluiași har. Aceluiași har care a fost dat apostolului Pavel. Și noi toți putem să fim și trebuie să fim părtași acestui har. Nu toți ajungem înaintea împăraților, înaintea dregătorilor, înaintea președintelui, înaintea primului ministru sau înaintea miniștrilor sau a guvernatorilor. Nu ajungem acolo. De fapt, foarte puțini ajung acolo sau poate se numără pe degetele de la o mână. Cei care ajung să stea de vorbă cu un astfel de om și poate să-i mărturisească Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să-i vorbească despre Iisus, despre judecata viitoare, despre viața veșnică, despre înfrânare și așa mai departe. Sunt foarte puțini acești oameni, însă noi avem datoria și responsabilitatea să-i sprijinim, să-i ajutăm, să ne rugăm pentru ei, să ducem împreună cu ei aceeași luptă bună a credinței, pentru că cei care apără adevărul în fața autorităților lumii, aceștia sunt și sub atacul celor mai puternice autorități ale Întunericului. Știți că spune îngerul lui Daniel: căpetenia oștirii Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Deci era o căpetenie mare pe pământ, era o căpetenie militară, era un general. În spatele acestui general era o căpetenie a răului, era o putere a răului pe pământ. În spatele acestei putere a răului era o mare căpetenie a Întunericului, care stătea în locurile celești, împotriva îngerului Gabriel, împotriva arhanghelului Gabriel, care a fost trimis să îndeplinească o slujbă pentru Daniel, cel care se ruga și mijlocea pentru poporul său. Lupta nu se duce doar aici, la nivel omenesc, ci lupta se duce în locurile celești. Și pentru că biserica este un organism spiritual, pentru că biserica e formată din pietre vii, ea trebuie să ducă această luptă spirituală. Cum David a dus războaiele Domnului pe pământ, și noi trebuie să ducem războaiele Domnului în locurile cerești. Lupta noastră este cu puterile, domniile și stăpânirile care sunt în locurile cerești. Și în fața autorităților de astăzi, care se luptă pentru putere, și între ei, vedeți că e o luptă acerbă pentru putere, orice se face, se pretează la orice, conducătorii politici, e o miză extraordinar de mare în joc. E, în spatele acestui conflict, în spatele acestei lupte, este un alt conflict de natură spirituală, mult mai sus decât capitala României, în locurile cerești, și acolo se câștigă victoria. Și acolo victoria o va câștiga Daniel și poporul lui Dumnezeu, care postește, care se roagă, care caută fața lui Dumnezeu, care își mărturisește păcatele, care se curățește, după cum stăpânul, Domnul, împăratul este curat. Am citit și versetele 8 și 9 ca să avem legătură cu paragraful de data trecută și să aibă legătură și cu ce citim astăzi. Ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Vi se pare de necrezut? Se pare de necrezut oamenilor că Dumnezeu înviază morții? Cum să nu? Păi dacă li s-ar părea de crezut, dacă li s-ar părea de crezut că Dumnezeu înviază morții, cum ar trebui să trăiască acum? Ce ar trebui să facă în viața aceasta dacă Dumnezeu va învia morții? De ce înviază Dumnezeu morții? Că va fi o judecată a celor drepți și a celor nedrepți. Ei, cum să nu se teamă cei nedrepți? Lumea plină de nedreptate și de sâlnicie și plină de minciună și de corupție, cum să nu se teamă ei de învierea morților? Dacă va fi o înviere a morților, va fi o tragedie, va fi o catastrofă. Pentru că va fi o înviere a celor drepți, a celor nedrepți și scopul învierii morților este judecata finală. Toți vor învia ca să stea înaintea judecății lui Dumnezeu. Cum să stea înaintea judecății lui Dumnezeu? Iată că, deși toți luptă pentru putere, niciunul nu luptă pentru apă. Cine poate să trăiască fără apă? Și ne confruntăm cu una dintre cele mai mari secete din istoria României în perioada asta și ei n-au nicio treabă cu apa, n-au nicio treabă cu pământurile care se usucă, cu recoltele care se duc pe apa sâmbetei, ci au treabă cu puterea. Și pentru putere sacrifică tot, guvernul ăsta nu lucrează nimic de 2 luni jumate, de 3 luni jumate și mai da vacanță încă o lună și jumătate să nu mai facă nimic încă o lună jumate. Datoriile României, pierderile sunt enorme, 10 de miliarde de euro, pierderile în aceste luni. Și cine le suportă? Cine le trage? Omul de jos, omul sărac, ați auzit? De acum înainte, dacă te îmbolnăvești, trebuie să plătești. Ați auzit știrile? Dacă te îmbolnăvești, trebuie să plătești. Tot o să plătești, tot. Dacă cineva are salariu pentru peste 740 de lei și trebuie să facă dializă de 3 ori pe săptămână, trebuie să o plătească. Și nu îi ajunge salariu să-și plătească dializa pentru o lună de zile. Mereu îmi revin în minte aceste cuvinte: între demon și sfânt trage omul flământ și între înger și drac trage omul sărac. Și când într-o națiune se ajunge într-o stare de felul acesta, când o societate ajunge într-o astfel de stare, când un guvern ajunge în situația în care să nu mai știe pe ce să pună impozit și pe ce să pună taxe și cum să mărească taxele, o astfel de societate a ajuns, cum a spus Comisia Europeană, pe marginea prăpastiei. Ei habar n-au, ei vorbesc și ei, așa că au și ei tot felul de interese, însă istoria a aprobat asta. Ridicarea și căderea marilor imperii ale lumii. Când taxele s-au mărit, se măresc taxele ca să supraviețuiască guvernul, ca să supraviețuiască statul. Ori nu poate să supraviețuiască cu săracii. Nu poate supraviețui cu ei. Deci pe tot pe ei taxe din ce în ce mai mari. Și alții care se fac vinovați de evaziuni uriașe, ăștia nu plătesc niciun fel de taxă de ani buni de zile. Vedeți că acolo se umple paharul nelegirii și acolo Dumnezeu intervine. Ei, ajunge o națiune într-o astfel de stare pentru că a falimentat în plan spiritual. Pentru că biserica a falimentat, națiunea ajunge într-o astfel de stare. Și Dumnezeu aduce națiunea într-o astfel de stare ca să îndrepte poporul său spre smerenie, spre rugăciune, spre mărturisirea păcatelor. Biserica foarte ușor se adaptează la bine, se adaptează cu mersul acestui veac. Și până la urmă se și identifică cu mersul acestui veac, nemai urmând îndemnul apostolului Pavel, vă îndemn să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și asta va fi din partea voastră o jertfă, o slujbă duhovnicească. Cu cât se trăiește mai bine într-o țară, cu atât se postește mai greu. În țări dezvoltate, în țări cu venitul mediu ridicat, acolo nici nu se mai vorbește despre post. Vă spuneam de rectorul Universității din Edinburgh. Am avut ocazia să merg cu el de aici până la Hunedoara, cu el în mașină, și am stat de vorbă, am povestit mai multe. Nici nu știam ce e rector atunci, pe vremea aia nu știam eu ce e un rector, așa că am putut să vorbesc direct cu el, așa că ca doi oameni egali, așa, înaintea lui Dumnezeu. Și îmi spunea că noi în Scoția, noi nu postim deloc. Și am zis, cum de nu postiți? Dar nu e scris în Biblie, ba e scris. Dar nu citim că oamenii lui și Domnul a postit. Ba da, e scris și e adevărat. Dar noi nu postim pentru că nouă nu ne place. Și pentru că nu ne place să postim, nici nu predicăm niciodată în bisericile noastre despre post. O sinceritate dezarmantă. Un om care a putut să recunoască adevărul așa gol, cum este el, fără să ascundă. Deci ăsta e motivul pentru care nu postim, că nouă nu ne place să postim. Și dacă nu ne place, nici nu predicăm și practic noi nu postim. Ei, dacă nu vă place să postiți și dacă nu ne place să postim și nu ne place să ne rugăm și nu ne place să ne smerim și nu ne place să ne mărturisim păcatele, o să ne placă să trăim în secetă și o să ne placă să trăim în conflicte politice și o să ne placă să trăim în tulburări sociale și în lipsuri și Dumnezeu aduce națiunea într-o astfel de stare ca să împingă, să forțeze pe poporul său să se smerească, să postească, să se roage, să strige către Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va asculta, va asculta din ceruri și va da o altă stăpânire. Și a ajuns peste imperiu, a ajuns împărat Darius Persanul. Într-o noapte s-a schimbat soarta unui imperiu. A căzut un imperiu uriaș și s-a ridicat un alt împărat, Darius Persanul, care a lucrat spre binele poporului Dumnezeu. Din ce cauză? Cine l-a ridicat? Ce s-a întâmplat? A fost un om. Au fost câțiva tineri care au postit, care s-au rugat, care au căutat fața lui Dumnezeu, care au dus războaiele Domnului, care au biruit acolo în locurile cerești și schimbarea aici a fost doar o problemă de timp. Într-o noapte cade un imperiu, cade un împărat și se ridică un altul. Și știți ce citim despre Darius Persanul și despre slujba lui Daniel, care spune în anul al doilea lui Darius, eram lângă el să-l ajut la treburile împărăției. Unde a ajuns Daniel? Dintr-un rob care a pierdut totul, ajunge mâna dreaptă a celui mai puternic împărat al lumii. Mai știm de un exemplu de felul acesta, despre Iosif în Egipt. N-a ajuns guvernator al Egiptului și spune Salomiel, spune Faraon, afară de scaunul meu, nimic nu este deasupra ta. I-a dat puteri depline lui Iosif să facă tot ceea ce crede că trebuie făcut în Egipt. Și asta pentru ca, nu ca să supraviețuiască Egiptul, ci pentru ca să supraviețuiască familia lui Iacov, să supraviețuiască poporul promisiunii. Toate aceste lucruri se întâmplă pentru ca să supraviețuiască Biserica Domnului Iisus Hristos. Și vedeți, în realitatea asta confuză, întunecată, noi trebuie să vedem o altă realitate spirituală care trebuie să fie foarte clară pentru copiii lui Dumnezeu și să știm ce luptă avem de dus și să ducem lupta aceasta bună a credinței până la capăt. Cum spune Apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună a credinței, am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Oamenilor li se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții. Și totuși, Dumnezeu înviază morții. Dumnezeu va învia morții, nu pe unii, ci pe toți. Toți vor învia. Spune Scriptura și Cartea Apocalipsa că moartea a dat înapoi pe morții, marea a dat înapoi pe morții ei și pământul a dat înapoi pe morții lui. În mare, pe pământ, arși, în crematorii, toți morții vor ieși și vor sta înaintea lui Dumnezeu la judecata viitoare, la judecata de apoi. Și atunci va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Însă este speranță. Și această speranță o apără Pavel pentru nădejdea învierii morților, pentru făgăduința pe care Dumnezeu a dat-o părinților noștri. Pentru aceasta sunt părât eu de iudei înaintea ta, împărate Agripa. Învierea morților, speranța aceasta, păi cine poate să dea o speranță mai mare decât asta? Cine poate învia morții? Dumnezeu poate învia morții, dar Apostolul Pavel vorbește despre o înviere a vieții. Despre o înviere la viață veșnică, despre o înviere la o existență fericită în prezența lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Apostolul Pavel stă înaintea lui Agripa și apără credința creștină, apără Evanghelia Domnului Iisus Hristos, apără o persoană, și anume pe Domnul Iisus Hristos, singurul nume în care putem să fim mântuiți. Singura posibilitate prin care putem să devenim creștini. Singura posibilitate prin care putem avea parte de învierea celor drepți și de această existență eternă, fericită în prezența lui Dumnezeu. Și a venit ocazia acum ca și Agripa să audă această veste bună a Evangheliei. A auzit-o Felix, a auzit-o Festus, a auzit-o Claudius Lysias, acum urmează să audă și împăratul Agripa și Berenice. Acum are ocazia să audă toți căpitanii, toți dregătorii, toată conducerea din Cezareea, conducerea militară, toți aceștia au posibilitatea să audă vestea bună a Evangheliei. Pavel este întemnițat, este în lanțuri, legat de mâini și legat de picioare și în lanțuri va ajunge și la Roma și scrie din Roma epistola către Filipeni, eu sunt întemnițat al lui Iisus Hristos, însă cuvântul lui Dumnezeu, sunt legat pentru Hristos, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Cuvântul nu putea să-l lege nimeni și chiar lanțurile acestea au lucrat spre înaintarea Evangheliei și chiar cei din casa cezarului, predudind din Eurea, se știe că port aceste lanțuri din cauza cui? Din pricina lui Iisus Hristos. Toată casa cezarului știa că acest om, acest întemnițat care stă în lanțuri, este întemnițat al lui Iisus Hristos. Că nu întemnițat al cezarului. Orice s-ar întâmpla cu noi fizic, oriunde am ajunge, ori în orice stare am fi, noi suntem robii marelui stăpân. Dacă suntem liberi, suntem eliberați ai lui Hristos. Dacă suntem întemnițați, suntem întemnițați ai lui Hristos. Dacă trăim, trăim pentru Hristos. Dacă murim, murim pentru Hristos. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai lui, suntem ai Domnului. 1. Puterea întunericului, versetul 9. Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret, puterea întunericului. Credința falsă. Și eu, cei drept, credeam. Saul din Tars credea. Să nu credeți că nu credea. Și sunt atât de mulți oameni care cred și se înșeală cu credința lor. Și Saul din Tars credea. Și eu, cei drept, credeam. Și credeam că e drept ceea ce cred, spune Pavel acum. Cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Sunt atât de mulți care cred în Iisus Hristos și care fac atât de multe lucruri împotriva lui Iisus Hristos. Orice faci împotriva adevărului este ceva împotriva lui Iisus Hristos. Orice faci împotriva Scripturii este ceva împotriva lui Iisus Hristos. Orice faci împotriva urmașilor Domnului Iisus Hristos este ceva împotriva lui Iisus Hristos. Și câți nu fac și câte lucruri nu fac împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Spuneam săptămâna trecută, dădeam un exemplu, numai unul pe care poporul acesta îl face de dimineața până noaptea și toată noaptea îl face iarăși, blestemă numele Domnului Iisus Hristos. Țara asta e plină de blesteme și de înjurături. Și nu există țară în lumea aceasta în care numele lui Dumnezeu să fie atât de blestemat ca în România și în care numele Domnului Iisus Hristos să fie atât de blestemat ca în România. Nu e, în alte limbi de circulație nu există, au câteva înjurături, au câteva blesteme, însă limba română e plină de blesteme și de înjurături. Sora Iudici știe că era pe aici, că mai seamănă și limba și maghiare, au multe blesteme. Dar românii întreg în blesteme, românii au blesteme, ei blestemă lucrurile sfinte, ei blestemă numele lui Dumnezeu, numele Domnului Iisus Hristos și Fecioara Maria, despre care spun ei că țara asta este grădina Maicii Domnului și așa mai departe. Deci tot ceea ce socotesc ei că este sfânt, totul este întinat, totul este pângărit cu gura. Și totuși, cu gura, poporul acesta mărturisește o credință. Și Saul din Tars a mărturisit o credință. Și preoții din vremea lui Saul, și cărturarii, și bătrânii, și ei mărturiseau o credință. Și în numele acestei credințe l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu și l-au dat la moarte. Credeau și ei că trebuie să facă multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și marele preot, Caiafa, le spune, voi nu știți nimic. Voi nu știți că e mai de folos pentru noi să piară un singur om decât să piară tot neamul, să vină romanii, să ne cucerească, să ne distrugă neamul și să ne distrugă și templul. Și Scriptura ne spune că a spus aceste cuvinte nu pentru că prorocea, nici pentru că era proroc, ci pentru că era mare preot în anul acela și trebuia să se împlinească tot ceea ce a fost scris și să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Fiul lui Dumnezeu pe Dumnezeu. Credeam că trebuie să fac multe lucruri. Nu-i de ajuns să crezi. Și e important ceea ce crezi. Important să știi ce crezi. Cum a scris Paul Little, cele două cărți. Să știi ce crezi. Să știi ce crezi. Oamenii spun, eu cred, cred. Ce crezi? Nu știe să spună ce crede. Cum era cercul vicios. Eu cred ce crede tata. Că așa m-am născut, în credința părinților și a strămoșilor mei. Dar tata ce-a crezut? Tata a crezut ce-a crezut moșul. Și moșul ce-a crezut? Moșul a crezut exact ceea ce cred eu. Și ne învârtim aici cu toți, nu cunosc oamenii cuvântul lui Dumnezeu, nici nu vor să-L cunoască. Au Biblia acasă, aproape toți au Biblie sau Noul Testament, toată țara asta. Ai Biblia, am, unde-i? Acolo, e pusă bine. E pusă bine, că e bine să ai o carte sfântă în casă. Biblia devine un obiect de superstiții pentru poporul acesta care îl necinstește pe Dumnezeu cu buzele. Cei drept și pe de altă parte spune, ești aproape de buzele lor, că vorbesc despre Dumnezeu, dar ești departe de inima lor. Pentru că așa cum erau și fariseii, ei zic, dar nu fac. Și nu fac pentru că nu vor să facă, pentru că în realitate ei sunt împotriva lui Dumnezeu, hulitori și prigonitori, cum era și Saul din Tars. Deci puterea întunericului se manifestă, am rezumat-o prin acest cuvânt, împotrivă. Puterea întunericului este întotdeauna împotrivă. Împotriva luminii, sigur că întunericul împotriva luminii. Este împotriva adevărului, că întunericul înseamnă minciună. Este împotriva cinstei, pentru că întunericul este corupție. Împotriva la tot ce este demn și drept și bun și curat. 2. Puterea perseverenței. Versetul 10. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. A stăruit în această credință rea și în această credință falsă și a fost foarte dedicat acestui crez pe care l-a avut. Există oameni fanatici, există oameni care au un crez, nu știu ce cred, un crez care nu-i fundamentat pe adevăr, nu cunosc Scripturile, nu cunosc puterea lui Dumnezeu, se rătăcesc din această pricină, cum le-a spus Domnul Saducheilor, vă rătăciți, oare nu vă rătăciți voi pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu, se duc în rătăcire, sunt duși în rătăcire, duc în rătăcire pe alții, pentru că și preoții le spun să nu citești Scriptura ca să nu te zmintești. Scriptura e rezervată preoților, Scriptura este rezervată teologilor, cei care învață în școli cum să interpreteze cuvântul lui Dumnezeu. Voi nu citiți Scriptura, voi veniți și ascultați ceea ce vă spune preotul, e destul că el citește și că el vă tălmăcește, că altfel vă rătăciți cu totul dacă citiți Scriptura. Uite ce se întâmplă cu toți pocăiții ăștia din țară, nu vedeți cum s-au rătăcit cu toții? Asta este învățătura, asta este tot ceea ce li se transmite. Și perseverează în asta. Și uitați-vă, perseverează învățătorii și perseverează ucenicii, cei care sunt învățați. Pentru că dacă preotul i-a spus să nu citească, el nu citește. Deși Dumnezeu a spus, căutați în cartea Domnului și citiți. Ei țin mai mult la cuvintele oamenilor decât la cuvintele lui Dumnezeu. Și de sufletul meu, apoi de sufletul meu, mi-a spus preotul, mi-a spus popa că se îngrijește el de sufletul meu. Și dacă mai fac și dacă mă mai îngrijesc și eu de sufletul meu, e cu atât mai bine. Dacă mai fac câte ceva pentru sufletul meu și dacă n-am reușit să fac, o să aibă el grijă și de mormântare creștinească, după datină, după tradiție, o să aibă el grijă și să mă laude la mormântare și să-mi facă o slujbă frumoasă și o să aibă grijă și ceilalți care rămân să-mi facă și o pomană, să-mi facă și un parastas sau mai multe parastase, să mai aprinde câte o lumânare pentru morți și să o pun acolo și să mai pomenească numele meu în acatiste și așa mai departe și o să fie bine până la urmă. Încet, încet, să mai aruncăm niște bani în groapă ca să poată sufletul să plătească la vămi, să poată să treacă vămile și încet, încet o să ajungem în loc de odihnă și în loc de verdeață. Câtă rătăcire! Câtă rătăcire, cât întuneric. Și cum perseverează oamenii în eroare, cum perseverează în minciună, cum perseverează în întuneric. Și din ce cauză? Că le place. Le place modul lor de viață. Nu sunt născuți din Dumnezeu, nici nu pot să fie născuți din Dumnezeu, pentru că n-au cuvântul lui Dumnezeu, nu-l citesc, nu-l caută, nu-l doresc. Cuvântul lui Dumnezeu i-ar condamna, i-ar aduce la pocăință, ei nu vor să se pocăiască. Și Apostolul Pavel spune, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pochească, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Le place în starea aceasta în care sunt. Ei, pentru acești oameni, cea mai mare nedreptate care li s-ar putea face acestor oameni ar fi să fie duși în rai. Și totuși, preoții înșală că îi duc în rai. Deci cea mai mare nedreptate, cel mai mare rău care li s-ar putea face acestor oameni ar fi să fie duși în rai. Că dacă ar vrea să fie în rai și dacă le-ar place starea de rai, ar face tot ce le stă în putință acum să intre în Biserica Domnului Iisus Hristos. Pentru că raiul seamănă cu ceea ce se întâmplă între sfinți acum. În rai nu este nici curvie, în rai nu este minciună, în rai nu este mânie, în rai nu este strigare, în rai nu este destrăbălare, în rai nu sunt blesteme, în rai nu este îmbuibare, în rai nu este beție, toate aceste lucruri nu sunt în rai. Păi dacă raiul e așa, atunci mai vrei să te ducă preotul în rai, să te mute în rai? Cum să mai vrea? Că dacă ar vrea să-l ducă în rai și dacă i-ar place raiul, l-ar căuta de aici, că ar fi posibil de aici să poți să trăiești o astfel de stare, o stare asemănătoare cu această stare de rai. Și cum spuneam la un privechi, că ne dă Dumnezeu un mare privilegiu, ca din 7 zile din săptămână ne dă o zi de cer. În fiecare săptămână. Ne dă o zi de cer, o zi a Domnului. O zi în care să ne putem apropia de Dumnezeu împreună, ca și popor al lui Dumnezeu, să ne închinăm împreună lui Dumnezeu și în care să experimentăm ceva, ceva, un crâmpei din slava viitoare. Ori stările acestea, timpul acesta, vremea aceasta, părtășia sfinților împreună nu poate fi locuită cu absolut nimic din lumea aceasta. Cu absolut nimic. Primii creștini erau nelipsiți de la templu. Ei frângeau pâinea acasă cu mulțumiri. Și ne spune Scriptura care a fost rezultatul, erau tot mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Starea aceasta de rai, starea aceasta de părtășie, starea aceasta de părtășie la masa Domnului, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciune, de căutare a feței lui Dumnezeu, asta nu se poate compara cu nimic din ce există în lumea aceasta. Și de aceea repet și astăzi ceea ce am mai spus săptămânile trecute. Niciodată nu citim prea mult cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată. Niciodată nu știm prea mult din cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată n-am memorat prea mult din cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată nu ne rugăm prea mult. Niciodată. Niciodată nu facem prea mult bine. Niciodată. Niciodată nu venim prea mult în casa lui Dumnezeu. Niciodată nu avem prea multă părtășie creștină. Niciodată nu lăudăm pe Dumnezeu prea mult. Acestea sunt lucrurile eterne, valorile eterne care rămân pentru eternitate, pentru fiecare din noi. De aceea ne spune Apostolul Pavel, nu lucrurile care se văd. Noi nu ne uităm la ele, ci la cele care nu se văd, care sunt veșnice, pentru că cele care se văd sunt trecătoare, toate se duc. Și o singură osteneală nu-i zadarnică. Toate acestea sunt zadarnice și știm că sunt zadarnice și totuși suntem prinși în zădărnicia lor. Toate ostenelile sunt zadarnice, numai osteneala pentru Domnul nu este zadarnică. De aceea, preiubiții mei, frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, niciodată nu slujim pe Domnul prea mult și nu slujim pe frați prea mult. Sporiți totdeauna în lucrul Domnului, pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Ferice de morții care mor în Domnul! Ei se vor odihni de ostenelile lor. Osteneala voastră în Domnul nu-i zadarnică, căci faptele lor îi urmează și faptele lor, sau hainele lor, sunt faptele desăvârșite ale sfinților. 3. Puterea nebuniei, versetul 11. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să holească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile vecine. Nu numai că era că persevera în rău. Credința aceasta rea, credința falsă, perseverentă, și oamenii perseverează în fals, perseverează în rău, chiar dacă se confruntă din când în când cu adevărul, cu lumina, nu vor să vină la lumină să nu li se vădească faptele. A, păi ce știți voi, de 2000 de ani credința asta aici nu poate să fie alta, nu poate să fie altfel. Și nu își pun niciun fel de întrebare legat de viața lor, păi cu ce e diferită viața ta dacă te lauzi cu credința asta de a păgânilor sau celor care trăiesc în deșert sau în junglă? Păi ăia trăiesc mai moral decât tine. Ei au standarde mai înalte decât tine care te lauzi că îl cunoști pe Dumnezeu. Nu cine zice, nu cine este pe din afară iudeu, ci acela care este pe dinăuntru, spune Apostolul Pavel. Și puterea nebuniei, la ce duce o credință falsă, la ce duce perseverența în rău, duce la nebunie, la întunecarea minții. Împornirea mea nebună împotriva lor. Nu era nebună de la început. Pavel nu era în această nebunie a minții de la început. A pornit ca un tânăr preocupat de religia strămoșilor noștri, preocupat de forma de închinare de la templu și învățat de preoți, că era cu preoți împreună. Eu aveam încuvințare de la preoții cei mai de seamă. Spune aici, am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Ce putere? Să nimicească, să-l prigonească pe Hristos. Vedeți ce putere au preoții? Am primit de la preoți puterea aceasta. Fiecare de ce are. Fiecare dă puterea pe care o are. Aveau puterea lui Dumnezeu? Nici vorbă. Era puterea întunericului? Era puterea diavolului în ei. Cum a spus Pavel de marele preot, te va bate Dumnezeu, părete văruit. Tu poruncești să fiu, tu stai să mă judeci după lege și poruncești să fiu lovit împotriva legii. Acel mare preot, Anania, știți cum a murit? A murit călcat în picioare în timpul unei revolte în Ierusalim. Cel care a poruncit să fie lovit peste gură. Apostolul Pavel. Și îmi pun câteodată o întrebare legată de astfel de oameni. Ce s-a întâmplat cu omul care l-a lovit pe Pavel peste gură? Vă dați seama în ce stare a ajuns, în ce stare ingrată a ajuns acest om, un aprod, să lovească peste gură pe cel mai mare apostol al Domnului Iisus Hristos sau aprodul marelui preot când a lovit peste obraz pe Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul întreabă, dacă am spus ceva rău, arată-mi ce am spus rău, dar dacă nu, de ce mă bați? Ce s-a întâmplat după aceea cu acest om? Unde poate să ducă păcatul? O credință falsă, o perseverență în rău duce la nebunie. Gândiți-vă ce chin pentru o eternitate întreagă, pentru aprodul marelui preot care a lovit peste obraz pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mântuitorul care putea să-i dea viața. Dar nu numai el a făcut-o fizic acolo, dar toți o fac. Și Saul din Tars o făcea, deși el n-a avut posibilitate să o facă fizic și să-i spune, Domnul, ți-ar fi greu să dai înapoi cu piciorul într-un țepuș. Puterea nebuniei. 4. Puterea coaliției, versetul 12. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Din nou apar preoții cei mai de seamă. În scopul acesta, în nebunia aceasta a minții, Acum cine mai putea să-l scoată pe Pavel? Dacă îți pierzi mintea, nu mai ai nicio speranță. Un om câtă vreme e lucid și mai poate să înțeleagă, mai poți să-i comunici, mai poți să te înțelegi cu el, mai poți să-i transmiți ceva. Ar mai fi posibilitatea ca omul acesta să fie recuperat. Câtă vreme poate înțelege ce îi se spune. Însă în faza în care nu mai înțelege ce îi se spune, cine mai poate vorbi acestui om? Nu mai poate să-i vorbească niciun om. Dar poate să-i vorbească cineva. Poate să-i vorbească omul Iisus Hristos, despre care spune Pavel, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, și lucrul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Singura posibilitate de mântuire pentru acest Saul din Tars era revelația, descoperirea lui Dumnezeu, că el nu mai putea să asculte și nu mai putea să înțeleagă pe niciun om. În nebunia mea, în nebunia, ajuns în nebunie, în întunecarea minții. Și acum, spune, în acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Și avea hârtii scrise de la preoții. Pavel avea dovezi pentru ceea ce spunea. Și preoții nu puteau să stea împotrivă. Era înaintea lui Agripa și nu puteau să se apere. Ei l-acuzau pe Pavel de lucruri care nu le puteau dovedi. Și Pavel avea dovezi pe care ei nu le puteau contesta. Și totuși Pavel în lanțuri și Pavel va rămâne în lanțuri. În realitate, ce trebuia să întâmple? Pavel să fie eliberat, să îi se dea daune morale, despăgubiri, și ceilalți preoții să fie puși în lanțuri și băgați în temniță. Asta spunea dreptatea. Însă unde e dreptatea? Unde se face dreptate? Cine va face dreptate aleșilor lui Dumnezeu? Irod? Festus? Dumnezeu oare nu va face dreptate aleșilor lui, măcar că zăbovește față de ei? Le va face dreptate în curând. Și va face dreptate și lui Pavel. Îi va face dreptate la Roma? În fața cezarului, la întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit. Colaboratori, lucrători, apropiați, toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Și s-a făcut dreptate? Rămas singur. Dar Domnul a stat lângă mine. Și până după aceea, Domnul mă va izbăvi de orice rău. Și mă va ajuta să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în veci. Amin. Aceasta era credința lui Pavel. Pe acest domn îl apăra Pavel, care nu l-a părăsit nicio clipă. Dar și nici el, Saul din Tars, care devine Pavel, nici el nu l-a părăsit pe Domnul lui nicio clipă toată viața. Și a continuat să-l propovăduiască oricărui cuget omenesc și a continuat să apere credința în Hristos și să apere adevărul și Evanghelia în fața oricui. Nu s-a temut de nimeni. A spus că totuși Domnul i-a făcut dreptate. Însă Dumnezeu face dreptate în moduri în care, pe care oamenii nu le pot înțelege deloc. Oamenii ar spune că i s-a făcut cea mai mare nedreptate acestui om. După unii comentatori ar fi fost eliberat Pavel după prima întemnițare, după 2 ani în care a stat într-o casă cu chirie la Roma și primea pe toți cei care veneau să stea de vorbă cu el. Pentru o perioadă scurtă s-a întors înapoi în Orient și a mai predicat Evanghelia, însă timp scurt și ar fi fost arestat din nou, adus la Roma, condamnat și executat prin decapitare. I s-a tăiat capul. Așa i s-a făcut dreptate lui Pavel. Așa i s-a făcut dreptate lui Ioan Botezătorul. Așa i s-a făcut dreptate lui Iacov. Irod a omorât cu sabia pe Iacov. Așa s-a făcut dreptate tuturor ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Așa s-a făcut dreptate lui Ioan în Patmos. Tradiția bisericii spune, și izvoare bisericești spun despre Ioan, că a fost aruncat într-un butoi cu zmoală clocotind. Și apoi a fost scos afară și pentru că a supraviețuit și n-a murit, a fost lăsat. A fost socotit că e destul pedeapsa aceasta care a fost dată, singurul care a murit de moarte naturală și care a trăit peste 90 de ani, aproape 100 de ani. Și despre Ioan, de singurul care n-a murit moarte de martir, însă despre singurul ucenic care n-a murit moarte de martir, ni se spune că a trăit viață de martir. Deci cel care n-a murit moarte de martir a trăit viață de martir. Fratele lui Iacov a murit la scurtă vreme după Rusalii, după cinzecime, omorât cu sabia de Irod. Deci, gândiți-vă ce viață a dus Iacov, Ioan. Ioan era mai tânăr, Iacov era mai mare. Erau frați de sânge amândoi. Fratele tău moare omorât cu sabia. Și tu de acum vei avea o viață de suferințe. Nu poți să-ți închipui cât de mult vei suferi. Și totuși, era ucenicul pe care îl iubea Iisus. Cum Iisus dă atâtea multă suferință celui pe care îl iubește? Cum Iisus îngăduie ca cel pe care îl iubește să sufere atât de mult, mai mult decât toți ceilalți, să trăiască o viață de martir și o viață lungă de martir, cum a trăit și Daniel, tot până către 100 de ani. Și iată că acestor doi oameni, acestor doi tineri, Ioan era cel mai tânăr, Daniel era și el foarte tânăr, un adolescent. Acestora Dumnezeu le dă o viață lungă, foarte lungă, aproape 100 de ani la amândoi. Și la acești doi urmași ai lui Hristos, Dumnezeu le încredințează revelații, descoperiri cum n-a încredințat la nimeni în istoria lumii. Daniel va scrie cartea Daniel și profeții care se regăsesc toate în cartea Apocalipsei și la vremea sfârșitului, și acest Ioan va scrie și el această carte a revelației în insula Patmos și spune: eu, Ioan, care sunt părtaș cu voi la necaz și la împărăție. Părtaș la necaz și părtaș la împărăție. El care a suferit atât de mult se identifică cu credincioși, cu ucenici care sufereau mult mai puțin decât el și spune: sunt părtaș cu voi la necazul vostru. Pentru că știu și eu ce înseamnă necazul, să știu ce înseamnă să suferi pentru Hristos. Însă dragostea este mai tare ca moartea. Pentru că acest ucenic îl iubea Iisus și acest ucenic iubea pe Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe. Deci puterea coaliției. Oamenii se coalizează, se strâng împreună împotriva lui Iisus din Nazaret. Am citit aici că m-am dus cu putere și învoire de la preoții ce mai de seamă. Pavel era în credința falsă, în perseverența aceasta rea, în întunecarea minții, împreună cu el erau și preoții cei mai de seamă. S-au coalizat împreună, s-au înțeles împreună, au scris acte împreună și toți lucrau cu toții împreună împotriva a ceea ce îi numeau calea sau împotriva urmașilor Domnului Iisus Hristos. Toate forțele răului se coalizează și se unesc împreună când este vorba de prigonirea sfinților. Pilat și Irod erau vrăjmași până atunci, erau în dușmănie, erau certați. Însă când a fost vorba de răstignirea Fiului lui Dumnezeu, în ziua aceea s-au împăcat și s-au împrietenit dintr-o dată. Într-o zi s-au împrietenit amândoi. Când este vorba de prigonirea sfinților, că sunt două împărății în conflict. Ei erau certați unul cu altul, dar făceau parte din aceeași împărăție. Și când o altă împărăție se ridică, când un alt împărat se ridică, Irod se tulbură, tot Ierusalimul se tulbură împreună cu el și caută cu orice preț, prin orice cale, să ia viața pruncului. Și când a venit vremea să ia viața Fiului Dumnezeu, s-a împrietenit cu Pilat. Pentru că amândoi făceau parte din aceeași împărăție, amândoi își apărau același destin. Puterea luminii, versetul 13. Deci am văzut câteva puteri acum, până acum. Puterea întunericului, puterea perseverenței în rău, puterea nebuniei, puterea coaliției, tot felul de puteri. Puteri mari. Și acum apare o altă putere. Peste toate acestea, puterea luminii, versetul 13. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Puterea luminii. Toate, adunăm acum toate aceste puteri. Am trage linie sub toate și adunăm puterea întunericului, puterea perseverenței în întuneric, pentru că cei care sunt în eroare sunt mult mai perseverenți decât cei care sunt în adevăr, din nefericire. E o tragedie asta. Că cei care au adevăr nu perseverează în adevăr. Dar cei care sunt în eroare perseverează în eroare și sunt foarte perseverenți. Și v-am spus, uitați-vă și la mormoni, uitați-vă la martorii lui Jehova, uitați-vă la Bahai, uitați-vă la alții, să vedeți la câte se supun și cât de riguros îndeplinesc cerințele care li se dau. Deci parcă strași cu cheia, așa acționează toți. E, când e vorba de creștini, păi noi suntem liberi, noi suntem sub har, noi facem ce vrem noi și noi facem ceea ce ne place, că noi suntem sub har. Și pervertim harul lui Dumnezeu și primim în zadar harul lui Dumnezeu. Că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire, ne învață să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, așteptând arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Deci toate aceste puteri și toate care se coalizează, toate împreună, cine ar putea să le stea împotrivă tuturor acestor puteri? Dintr-o dată, împărate, pe la amiază, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Ați văzut vreo lumină care să întreacă pe a soarelui? Nimeni n-a văzut. Poți să te uiți la soare? Avem nevoie de soare și ne bucurăm de lumina soarelui și de căldură, dar dacă te uiți la soare, îți pierzi vederea. Dacă te uiți în timpul eclipsei de soare, fără ca ochiul să fie protejat de radiația ultravioletă, îți pierzi vederea. Deci e așa o vorbă, că la soare te puteai uita, dar la dânsa ba. Deci de acolo venea și vorba că nu poți să te uiți la soare. Practic, nu poți să te uiți la soare. Am văzut împrejurul meu, pe la amiază, o strălucind, o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Lumina asta a văzut-o și Ioan în Patmos. M-am întors să văd glasul celui care vorbea. Și când am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Această descoperire a slavei lui Dumnezeu, puterea luminii. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Saul din Tars era în nebunie, în întunecarea minții. Preoții erau în nebunie, cu mintea întunecată, perseverau în rău. Cei care îl însoțeau pe Pavel erau și ei în nebunie, cu mintea întunecată. Ei, ce lumină poate să lumineze mintea? Ce lumină poate lumina întunericul minții? Numai o lumină care întrece pe soarele lui. O lumină de altă natură înseamnă că asta e o lumină fizică, dar era o lumină de altă natură care a strălucit împrejurul meu. Era puternică lumina aceasta? A biruit toate celelalte puteri. Lumina aceasta luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o și spune: am căzut la pământ câți? Cu toții. Am căzut cu toții la pământ. Cine putea să stea în fața acestei lumini? Am căzut cu toții la pământ. Ce încurajare, ce veste bună. Despre ce vorbește Pavel? Despre ce putere? Despre, uitați, toți au căzut la pământ. Cu toții am căzut la pământ. Iată că există o lumină care biruiește întunericul, chiar și spune psalmistul, chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Tu îmi luminezi întunericul meu. Dumnezeu ne-a luminat ochii inimii să vedem strălucind lumina slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Iată cum strălucește slava lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Urmează puterea cuvântului lui Dumnezeu. Deci puterea luminii, puterea cuvântului lui Dumnezeu. Că dacă ar fi fost numai lumina, putea să se înșele. Puteau să se înșele dacă era numai lumina. Că sunt mulți oameni care sunt înșelați de ceea ce văd. Dacă intrați pe internet, puteți să citiți zile și nopți, la rând, oameni care au văzut farfurii zburătoare. Și o să citiți până vă săturați istorii și povești cu OZN-uri. Și toți sunt convinși că au văzut obiect strălucitor și că au văzut oameni strălucitori și au văzut tot felul de fenomene ciudate. E, dacă e numai imaginea, dacă este numai ceea ce vezi, poți să fii foarte ușor înșelat. Și mai ales în perioada asta cibernetică. Deci acum posibilitatea de înșelare este extraordinar de mare. Păi nu, ți se arată pe ecran acolo o grămadă de lucruri. Și dacă crezi că tot ce ți se arată e adevărat, ești pierdut. Dacă crezi că tot ce vezi acolo e adevărat, sunt tot felul de imaginații, tot felul de scenarii, tot felul de ficțiuni, dar ele sunt realizate. Păi se vede, uite, nu vezi, eu nu cred decât ceea ce văd. Păi da, uite, acum ți se dă o grămadă de imagini pe care nu trebuie să le crezi. Tu crezi numai ce vezi, dar acum ți se pot pune imagini și ți se pot simula imagini și tridimensionale, afară, pe stradă, să-ți apară un om care se mișcă și să-l vezi că umblă pe drum pe lângă tine și de fapt treci prin el, așa, și nu-i nimic. E numai ceva realizat cu tehnica asta la care a ajuns omenirea acum. Și să fii sigur că ai văzut și că a trecut pe lângă mine pe aici și l-am văzut. E, am văzut lumina aceasta, am căzut cu toții la pământ, urmează puterea cuvântului Dumnezeu. Și eu am auzit un glas. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas. Fără cuvântul lui Dumnezeu, nicio descoperire nu înseamnă nimic. Orice descoperire autentică trebuie să fie însoțită de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că viacurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Toate stau în ființă prin cuvântul lui Dumnezeu. Și niciun om nu poate fi născut din nou printr-o vedenie, printr-o descoperire, printr-o imagine, printr-o icoană, printr-o statuie, printr-un sfânt. Nu folosește la absolut nimic. E o mare rătăcire. Am văzut strălucind o lumină și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țăpuș. Cuvântul. Cuvântul care însoțește lumina. Cuvântul care confirmă lumina că este adevărată. E, confirmarea n-a fost pentru toți. A fost pentru unul singur. Toți au căzut la pământ, însă confirmarea a venit pentru unul singur. Și aici intrăm într-un mister, într-o taină. De ce unul singur? De ce se manifestă descoperirea slavei lui Dumnezeu pentru toți? De ce toți o simt, manifestarea ei? De ce toți cad cu fața la pământ? Și de ce unul singur aude un glas din cer și l-aude în limba evreiască, în limba în care s-a născut, și își aude numele rostit: Saule, Saule. Să nu fie niciun fel de confuzie, să creadă altul că a fost pentru el sau că a fost pentru altul. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? De ce numai unul din toți? Intrăm în misterul acesta al dumnezeirii, al viacurilor, că Dumnezeu se îndură de cine vrea. Dumnezeu alege pe cine vrea și Dumnezeu se îndură de cine vrea. Și asta îl va urmări pe acest Saul din Tars toată viața lui. Dintr-o caravană cu care mergeam spre Damasc, Dumnezeu mi s-a descoperit mie, unul singur. Eu care eram prigonitor, hulitor, eu care eram în necredință, eu care eram în neștiință, eu care eram într-o pornire nebună a inimii mele, eu care eram cel mai rău dintre ei toți. Că Pavel, el îi conducea pe toți, el a avut scrisorile de la marii preoți, el aducea la executare toate aceste porunci ale marilor preoți, el îi băga în temniță, el îi lega, el îi făcea să hulească, eu eram cel mai rău dintre toți și numai mie mi-a vorbit și mi-a vorbit pe nume. Saule, nu odată, de două ori, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Știi ce va spune mai târziu? Ce va scrie? O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, din toată caravana asta. Unul singur, numai mie mi-a vorbit. Și mie mi-a vorbit pe nume și unul singur a înțeles ce a vorbit Dumnezeu. Ceilalți au auzit ceva, au auzit un zgomot, au căzut. Dintre toți care au văzut vedenia în vremea lui Daniel, toți au fost cuprinși de o mare frică și au fugit, s-au ascuns. Și unul singur a auzit cuvântul, Daniele, om prea iubit și scump. M-am arătat acum ție, ce să fac, să-ți luminez mintea, că și Saul din Tars era în această pornire nebună a inimii lui, cu mintea întunecată și această lumină din cer a intrat în inima lui și a luminat mintea și a deschis ochii ca să vadă. Și în momentul în care i s-au deschis ochii inimii, s-a mai întâmplat ceva. I s-au închis acești ochi. În momentul în care i s-au deschis ochii inimii, să-L vadă pe Iisus din Nazaret, să-L recunoască pe acela pe care îl prigonește, i s-au închis acești ochi ca să nu mai vadă pe niciunul din ucenicii Domnului. Să nu mai vadă pe niciunul dintre aceia pe care urma să-i prindă și să le pună cătușele pe mâini. Unde se duce acum? A trebuit să-l ia cineva de mână și să-l ducă pe acest Saul din Tars. Nu mai vedea nimic cu scrisorile, cu toate puterile, cu toate aprobările în buzunar. Nu mai putea să aducă la îndeplinire niciunul din aceste decrete. I s-au deschis ochii inimii, a văzut ceea ce nu poți să vezi cu acești ochi și i s-au închis ochii aceștia timp de 3 zile. N-a văzut, n-a mâncat și n-a băut. Și așa a intrat în această viață nouă, în împărăția lui Dumnezeu, cu rugăciune și cu post. Și va scrie după mulți ani, în priveghiuri adeseori, în posturi adeseori. Așa și-a început viața de credință, cu un post de 3 zile. Întuneric cu acești ochi, dar ce revelații, ce descoperiri i-a făcut parte Dumnezeu. Nu era greu să postească, așa cum le este scoțienilor și cum le este și românilor. Și românilor la ora asta le este greu să postească, că s-au învățat cu belșugul. Și acum dacă e secetă și dacă vor crește prețurile, toți sunt îngrijorați că o să crească prețurile, ce vom mânca la anul? Ce o să facem anul viitor? Că încă 2 luni de secetă se anunță și asta va compromite recolta pentru anul viitor și după aceea și pentru celălalt. 2 ani, 3 ani de secetă, de prețuri mari, de creșterea inflației, se dă peste cap tot, până nici Mugurii Sărescu nu mai știe ce se întâmplă în țara aceasta, care parcă avea control timp de 20 de ani în ceea ce privea finanțele acestei bănci, acestei țări. Și oamenii sunt îngrijorați ce o să facem, ce o să mâncăm, ce se va întâmpla cu noi. Dacă ne este greu să postim și să ne rugăm, ne va da Dumnezeu vremuri de foamete, în care să suferim de foame, nu să postim. Însă celor care nu le-a fost greu să postească și să se roage, Dumnezeu le-a dat harul să ajungă în temniță, unde să li se dea o felie de pâine pe săptămână și să fie învățați cu asta, că au fost învățați să postească dinainte și să poată supraviețui acolo și să depună pledoarie pentru Hristos în temniță, în fața torționarilor, în fața conducătorilor penitenciarilor și așa mai departe, în fața tribunalelor omenești, să audă și ei vestea bună a mântuirii, care trebuie dusă înaintea oricărui cuget omenesc. Și cum spunea fratele Vurn Brandt, pentru că sufereau de foame, Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit și le-a dat un gând, de ce să suferim așa inutil aici, de ce să ajungem în stări în care să nu știm ce se întâmplă cu noi și chiar să cârtim și să spunem, Doamne, de ce ne lași în astfel de stări, că erau îngrozitor, arătau, când i-a arătat lui Vurn Brandt o poză, l-a pozat și i-a arătat poza, s-a îngrozit, a crezut că e un schelet de la Auschwitz. Nu a putut să creadă. Se uita la poză și nu se recunoștea că el în poză era numai piele pe os. Așa au ajuns acești oameni din cauza foamei, din cauza bolii, din cauza frigului. Și Duhul lui Dumnezeu i-a ajutat să supraviețuiască în acele mai grele condiții. Și au hotărât să învingă foamea prin post. Acum, ce-ar hotărâ credincioșii? Cum ar hotărâ ei să învingă îmbuibarea? Să învingă îmbuibarea prin și mai multă îmbuibare. Că ei, dacă erau înfometați, au hotărât să învingă foamea prin post. Și zilele în care nu aveau mâncare, le dedicau pentru Dumnezeu. Și asta e o zi de post. Asta e o zi de pusă deoparte pentru Dumnezeu, în care să căutăm fața lui Dumnezeu. Și unii posteau 3 zile, 4 zile pe săptămână. Spune fratele Richard Vurn Brandt, și alte 2-3 zile n-aveau ce mânca. 3-4 zile posteau și alte 2-3 zile n-aveau ce mânca. Și când aveau ce mânca și primeau o felie de pâine pe săptămână, ce pâine era! Ce pâine era! Ne ducem în magazin și ne uităm, uite așa pe la toate. să vedem prețul, să vedem calitatea, să vedem, alegem din 20 de feluri de pâine. Ce pâine aveau ei în temniță? Pâinea întristării, despre care spune împăratul Ahab. Mulți dintre ei, pâinea aceasta o dădeau altora. O felie de pâine pe săptămână, o dădeau altui nenorocit, dădeau zeciuială din pâine. Ca astăzi, asta, dacă pui problema asta, păi frate, eu am pensie mică, cum să dau zeciuială? Păi dacă dau zeciuială din pâine, și așa mă descurc greu cu pensia pe care o am. Dacă mai dau și zeciuială, vai de capul meu, prăpădul după mine. Ei primeau o felie de pâine pe săptămână și din pâinea asta dădeau zeciuială. Cum oare? Cum le-a venit gândul acesta? Pentru că făceau asta și înainte. Cum le-a venit gândul să postească? Pentru că făceau asta și înainte. Cei care n-au postit înainte, cei care nu s-au rugat înainte, cei care n-au citit Scriptura înainte, cei care nu au dat zeciuială înainte, s-au prăpădit în temniță, s-au lepădat de credință și s-au pierdut pentru totdeauna. Și 7, puterea numelui lui Iisus. 14, partea a doua. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să dai cu piciorul înapoi în vârful unui țăpuș. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Puterea numelui lui Iisus. Deci puterea luminii, puterea cuvântului lui Dumnezeu și puterea numelui lui Iisus. Căci nu este niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Oare nu ne spune ceva numele lui Iisus? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Oamenii se împotrivesc exact celui care poate să-i mântuiască. Exact celui care poate să le ofere singura speranță a vieții. Toți oamenii sunt împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și descoperirea lui Dumnezeu este că nu există altă cale de mântuire decât în numele lui Iisus. În nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Puterea numelui lui Iisus. Și de acum toată această nouă existență și această nouă viață va fi cârmuită de numele lui Iisus. Acum devii sub autoritatea numelui lui Iisus. Nu mai ești un prigonitor al numelui lui Iisus, ci devii un slujitor al numelui Domnului Iisus Hristos. Un propovăduitor al numelui Domnului Iisus Hristos, un apărător al lui Iisus Hristos. De acum viața ta va fi o pledoarie pentru Hristos, pentru credința creștină, pentru adevăr. Și concluzia, puterea cunoașterii lui Iisus. Tot aici în versetul 15, cine ești, Doamne? Am răspuns eu și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Puterea cunoașterii lui Iisus, puterea luminii, puterea cuvântului lui Dumnezeu, puterea numelui lui Iisus și puterea cunoașterii lui Iisus. De acum, înainte, toată viața are un singur scop și o singură semnificație, să-L cunosc pe El. Cine ești? Eu sunt Iisus. Îi se dă primul răspuns, prima afirmație, Iisus pe care tu îl prigonești acum, dar pentru care vei fi prigonit de acum înainte. Se schimbă istoria cu totul. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, Saul din Tars. De acum vei fi Pavel. Saul era cel mândru, cel arogant, cel înalt. I se schimbă și numele, că i s-a schimbat natura. Pavel este cel mic, cel smerit, cel disprețuit. Și așa va fi și viața lui de acum înainte, așa cum îi este numele. Dacă ne numim creștini și pocăiți, asemănători cu Fiul lui Dumnezeu, trebuie să ni se întâmple la fel. Dacă fac aceste lucruri copacului verde, ce se va întâmpla cu cel uscat? În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Puterea cunoașterii lui. Nu că am câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice preț, orice s-ar întâmpla la învierea dintre cei morți. Și o implicație avem aici. Pasul pocăinței. Pasul pocăinței simbolizat prin acest țepuș. Nu se putea fără acest țepuș. Îți este greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Să dai cu piciorul într-un țepuș la tot ce este în urma ta. Adică să renunți la tot ce este în urmă e o durere. E dureros, nu e ușor. Și Pavel spune, toate care erau câștiguri pentru mine în trecut, le-am socotit ca o pierdere din pricina cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Și acum le socotesc ca o pierdere. E ca și cum ai da cu piciorul înapoi într-un țepuș. Te doare când dai cu piciorul în trecutul tău. Și eram hulitor și prigonitor, eram în neștiință, eram în necredință, dar am căpătat îndurare de la Dumnezeu să nu uiți niciodată ce era în trecut. E ca și cum ai dat cu călcâiul înapoi într-un țepuș. Sari în sus de durere, nu mai poți să suporți așa ceva. Deci trebuie să te doară, toată viața trebuie să te doară pentru tot trecutul, pentru tot ce ai avut în urmă, să știi că nu este drum înapoi. Orice încercare de a da înapoi e ca și cum ai da înapoi cu piciorul într-un țepuș. Și durerea aceasta a lovirii țepușului cu călcâiul este această durere a pocăinței, în care îți mărturisești păcatele, nu-i plăcută, este dureroasă, dar este neapărat necesară această pocăință. Era o cântare de cor, plângi păcatul, plângi păcatul, plângi păcatul acum. El te iartă, El te iartă, El te iartă acum. Și fiecare om trebuie să ajungă să-și plângă păcatul, să plângă la picioarele Domnului Iisus Hristos, să-și plângă trecutul și apoi să uite ce este în urma Lui când Domnul îi spune, credința ta te-a mântuit, du-te în pace sau du-te și să nu mai păcătuiești. Și acum o să participăm la masa Domnului, gândindu-ne și la istoria lui Saul din Tars, care a devenit mare de apostol Pavel, la istoria dureroasă a acestei convertiri. Însă durerea aceasta a produs vindecare a minții, a produs vindecare a ochilor, până la urmă și ochii s-au deschis, a produs vindecare a inimii și un om care e pe moarte, un om care e pe moarte, afară, aproape fără posibilitate de scăpare, ar spune medicul, am mai putea să încercăm ceva. Și ce zice familia? Sau ce spune el? Dacă mai este vreo speranță, mai există vreo speranță, dacă mai este vreo speranță, se prinde de ultima, de ultimul fir, de ultima pânză de paianjen, se prinde care mai vrea să trăiască. E, așa se întâmplă, așa se întâmplă și în acest act al mântuirii. Este un proces dureros, trebuie să treci prin această operație, cu cât omul este mai păcătos, cu cât este mai bolnav, cu cât este mai întunecat la minte, operația este mai dureroasă, durează mai mult. Pentru altul poate să dureze mai puțin, poate să fie mai ușoară, însă toți sunt bolnavi, toți sunt cu mintea întunecată, toți sunt prigonitori, toți sunt în ignoranță, toți au nevoie de această operație. Fără operație, dacă spune medicul, fără operație, nu e nicio posibilitate. Cu operație ar fi niște șanse, spune 50% sau poate 80%, dar fără operație e moarte sigură. Acum, când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de Creator, când e vorba de viața veșnică, Domnul nu spune că ar mai fi vreo șansă. Că mai ai șansă 10%, că mai ai șansă 2%, că mai ai șansă 1%. Operația aceasta prin care trebuie să trecem toți, acest proces al pocăinței, este sigur 100% pentru fiecare. Acesta e tot planul lui Dumnezeu, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu pe toți îi socotește neprihăniți prin credință.